Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE. Este domingo tenemos una cita con el banquete de Conxo. Sí, cita que se había pospuesto por mal tiempo. Bueno, pues ahora vamos a tener lo mejor que bueno. Estamos en comunicación con la presidenta de la Asociación do Traxe Galego, Pilar Astray. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a su asociación impartiu varios obradoiros, ¿no? Para participar ataviados con traxes tradicionais ou tamén para deseño do vestiario de época. Moita xente participou neles.
Pois sí, a verdade é que quedamos un pouco abrallados porque este ano aumentou outro centro sociocultural que foi o de Laraño e en Laraño impartíamos os sábados e os venres no centro sociocultural de Conxo. E a verdade é que cando chegamos ao Laraño e vimos aquela cantidad de homens, había algún home tamén, sí. E mulleres sobre todo, quedamos impresionadas. E a verdade é que se fixeron, traballaron moitísimo e fixeron un montón de roupa. Bueno, todo isto gracias a colaboración das nosas modistas que temos na nosa asociación e compañeiras e xente que simplemente sabía coser e que botábamos unha man e, bueno, a verdade é que foron uns talleres moi moi productivos.
Qué bueno. Sí. Que agardamos para este domingo? Poder lucilos, non?
Bueno, pois sí. A verdade é que non hai mal que por ben non veña, ese refrán que dicen tan hecho. Debido ao cambio do domingo pasado, este domingo sin duda vai a ser un día de festa, sin, porque o tempo vai nos axudar,
sí.
E máis por parte da nosa asociación, penso que todavía vai haber moitísima máis xente da que podía ir o domingo pasado, porque había xente que non estaba, que tiña outras actividades por distintos motivos. E penso que este domingo vamos a arrasar. Si pensábamos ir 50, creo que vamos a ir 70. O sea, penso que sí, va. A xente ten ganas de festa. Estamos todos deseando de xuntarnos, sobre todo na nosa asociación. Temos moitas ganas de xuntarnos todos e de esa comida de confraternidade, pues como é o banquete de Conxo.
Claro. Pilar, non hai un traxe galego común, non? Uniforme. Non sei, como é o traxe tradicional? Ou que pezas son estrictamente galegas?
Bueno, o traxe tradicional, eu recordo como vestían as miñas avoas. Pois eso, eran as telas, daquela eran telas moi boas, todos tecidos naturales. Hoxe en día é máis difícil atopar un traxe, unha tela desas así, desas ainas, pero xa é máis difícil. Eran, pois eso, levaban unhas saias largas, pois ou con volante, de cuadriños, estampadiñas, e os seus mandiles, unhas camisiñas, pois moi ben, moi eso, moi adaptadiñas a elas, e logo que si levaban sempre eran o seu mantón, e a cabeza, o seu mantón, o peito, sempre iban moi tapadiñas, e logo a cabeza sempre levaban coberta, pois como un pano. E logo levaban, pois, esos toquiños, ou os zapatos, ou as tocas, o que tiñan, e os seus calcetins de lá, e, bueno, ese era o traxe antigo que eu recordo de toda a vida. O tradicional, claro. Pois, é un pouco diferente, efectivamente. Pero, bueno, non, é verdad que para o tema de Conxo, como solo é ese día no ano, claro, non, levamos un pouco basado no tradicional, pero facemos máis ben roupa para esa ocasión.
E cónteme, sí. por saber un pouco como é esa roupa que fixeron.
Bueno, pois pues, fixemos eso, fixemos sobre todo moitas saias. A xente, o ano pasado, o sea, fai dos, cando se fixeron, o anterior, taller que se fixo foi un pouco a empezar, a ver que facemos, non? Entón a xente, pois, sí, sobre todo as más, fixeron saias para elas, fixeron camisas para elas, para os seus homens, os seus mandiles, e logo, pois, eso. Que pasou? Que este ano, claro, xa pasaron 2 anos, entón, teñen aos fillos, este ano xa vestiron, o sea, fixeronse un montón de roupa para as fillas e para os rapaces. Por que? Porque viron as súas mães que iban felices que iban guapas para elas. Entón este ano fixemos roupa para nenas, fixemos esas súas camisas brancas,
claro.
Algúnas estampadiñas, os xustillos que tamén lles encantan e eso. E fixemos máis un traxiño para unha nena de nada, dos anillos.
Non me diga.
Sí, hai unha nena que estuvo con nós en Conxo, que era a alegría da nosa xuntanza, e fixemos un traxiño tamén para ela, que xa nai ali estuvo cosendo. E ela vai, bueno, feliz. A nena é que era poñerle o traxe e verse feliz.
Que bonito.
Non un pouco traxe, é iso, que para a ocasión. E máis, nós, por exemplo, na nosa asociación, tamén se fai roupa especial para o Día de Conxo, porque os nosos traxes, como sabes, son traxes feitos todos con telas boas, con liño, con lá, con algodós, todo tela boa, e roupas boas, e sobre tradicional, claro. Entón, para o Día de Conxo, pois sí, levamos un pouco sobre tradicional, pero damos un pouquiño traxe para o de Conxo.
Pilar, a última cuestión, falenos un pouquiño da asociación, para que non lles coñeza. Cónteme por que se crea, ou como chegou vostede aquí?
Bueno, eu a verdade é que cheguei de casualidade. Eu cheguei de casualidade a esta asociación porque estaba nun grupo de baile en Fontiñas e éramos moi pouca xente, entón decidimos deixar o grupo porque tínhamos que pagar o local e unha das persoas que estaba no grupo dixenos, pois vive a asociación do Traxe Galego. E aí cheguei ao Traxe Galego. E a verdade é que nunca me arrepinto porque aí foi unha experiencia maravillosa e era un mundo que eu apenas conocía porque eu había bailado de pequena no colexio, todo eso, pero non era un mundo desconocido. Isto fixo, sí, pois, un grupo de xente que era entusiasta do traxe e que se celebraba a exaltación do traxe aquí en Santiago, pois, se fai 40 e pico de anos, e entón, a raíz de aí, pois, un grupo de entusiastas crearon a asociación e os primeiros estatutos funcionaron no ano 94 e a partir de aí todo foi en aumento. Entón, pois, agora mesmo pois, hai un montón de socios, sempre foi en aumento, algúns vanse de baixa, outros vai aumentando e temos un montón de actividades. Temos actividades para os nosos socios, temos grupos de baile, de pandereta, temos... E logo, sobre todo, a confección da nosa roupa.
Ajá.
Nos facemos a nosa roupa, facemos principalmente na nosa asociación. Ali facemos os nosos refaixos de gancho, ali facemos os nosos calcetis de lá, os nosos botóns a man, os traxes, todos eso. O abalorio facemos noso o bordado ao aire que chaman, que é feito en almohadilla, e logo ese bordado levámoslo a, igual que se fora como unha puntilla feita nunha almohadilla, pero ese bordado logo levámoslo a peza.
Ajá.
E as nosas cofias, facemos tamén algún taller de cofias e tamén as bordamos, tul de algodón, e facemos un bordado sobre ela, sempre con... E, bueno, pois, eso, que temos moitas actividades. E logo temos actividades que xa son de eso. Hai o ensalzamento do Día do Traxe Galego, que sempre é na Semana Grande do Apóstol. Temos un premio de investigación, Antonio Fraguas. Bueno, temos un montón de actividades e, pouquinho a pouco, vai en aumento. E a verdade é que estamos moi... moi satisfeitos, sí.
Estupendo. Pois nada, Pilar, sí. Que desfruten moito deste domingo do banquete de Conxo. Unha aperta enorme.
Bueno, pois moitas gracias. E un saludo aos oyentes da cadena COPE.
Bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
Por la cantidad de adolescencia.
A kiss may be grand.
Venga, que nos vamos al cine, ya sabes cómo va esto. Y si eres nuevo, te lo explicamos muy rápido. Ten a mano este teléfono de WhatsApp, 650-54-53-51, porque te puedes llevar dos entradas para ir a Cinesa. Hoy hay un estreno, se llama Maverick. Yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Top Gun, segunda entrega de Top Gun, Ídolos del Aire, de 1986, mítico filme de los años 80, dirigido por Tony Scott y protagonizado por Tom Cruise, en el que el actor daba vida al piloto Maverick. Bueno, pues de nuevo veremos a aviador de élite de la Marina de los Estados Unidos más de 30 años después. Y en el cine te estamos pidiendo que, bueno, pues nos cuentes a través de mensajes de audio con tu voz cómo vas a vivir lo que queda de las fiestas de la Ascensión, qué vas a hacer el fin de semana. Bueno, lo que quieras, lo que, bueno, cómo te lo vas a pasar. 650-54-53-51. ¿Cuáles son tus planes? Envíanos un WhatsApp al WhatsApp de COPE y te tengo que contar también que lo que queda de Fiestas de la Ascensión, hay un cambio en la programación de hoy, de estas fiestas. El espectáculo de títeres, cascanueces, que iba a tener lugar a las 6 de la tarde en la Alameda, se traslada al domingo, misma hora y ubicación, pero será sustituido por títeres alacrán. Dicho queda dentro del programa un cambio pequeño. Sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.